його і роботі, мов, не пов'язані один з одним острови, що до них рідко хто навідується. Та коли він окидав їх поглядом, настільки давали змогу його знання, йому здавалося, що він відчуває зв'язок між ними, так, немов би, ті острови на невеликій відстані один від одного лежали неподалік від берега, що ховався за ними, чи становили рештки материка, який загинув у прадавні часи. Ульріх відчував лагідність моря, туману і невисоких чорних узгір'їв, що дрімали у жовто-сірому світлі. Нагадку йому спала одна невеличка морська подорож, одна втеча, невзірець, просто куди-небудь поїдьте, переведіть свої думки на щось інше. І він уже напевно знав, яке дивне, сповнене кумедних чарів враження своєю жаскою силою раз і назавжди відтіснило на задній план решту таких вражень. На мить у його грудях поросла волоссям шкіра, яка за минулі роки стала товстішою і грубішою, закалатало серце 20-річного. Калатання 20-річного серця в його 32-річних грудях видалося йому чимось таким, немов би юнак раптом непристойно поцілував чоловіка. І все ж цього разу від спогаду Ульріх не відмахнувся. Це був спогад про одну пристрасть, що мала дивне завершення. Пристрасть, якою він у свої 20 років запалав до жінки, значно старшою за нього віком, а головне – міцніше пов'язаної з власним домом. Цікаво, що тепер він ледве пригадував, який вона мала вигляд. Застиглий знімок і пам'ять про години, коли він був сам і думав про неї, витіснили безпосередні спогади про обличчя, одяг, рухи і голос тієї жінки. Відтоді її світ став йому геть чужим, і те, що вона була дружина майора, нині здавалося неймовірним, аж смішним. Що ж, тепер вона, мабуть, уже давно ходить у дружинах полковника у відставці, подумав він. У полку розповідали, нібито освіту вона здобула мистецьку, піаністка, але свою віртуозну майстерність публічно ніколи не демонструвала. Спершу на бажання родини, а згодом, коли вийшла заміж, і взагалі таку змогу втратила. На полкових святах вона грала справді чудово, з блиском добре позолоченого сонця, що здіймається над безоднями душі. І від самого початку Ульріх закохався не так у плотську присутність тієї жінки, як у її ідею. Лейтенант, що тоді носив його прізвище, був не з боязких. Він уже мав гостре око на жіночу дрібноту і навіть бувало вгадував ледь протоптану злодійську стежку, що вела до серця якої-небудь добропорядної жінки. Але для 20-річних офіцерів велике кохання, якщо вони взагалі його прагли, було чимось іншим, такою собі ідеєю. Містилася вона поза межами їхніх пригод і була така бліда на практичний досвід, і саме через те і така сліпучо порожня, якими бувають лише ідеї дуже великі. І тому, коли Ульріх уперше в житті побачив у собі можливість такою ідеєю скористатися, сталося те, що й мало статися. Пані майорисі випала роль останнього приводу, що спровокував спалах недуги. Ульріх занедужав коханням. А позаяк справжня любовна недуга – це не жадання володіти, а м'яке самооголення світу, задля якого цього самооголення радо відмовляється від володіння коханою, то лейтенант пояснював світ пані майорисі в такий незвичний спосіб і так терпляче, як вона ще зроду не чула. Небесні світила, бактерії, Бальзак і Ніцше клубочились у вирві думок, вістря якої, вона відчувала це щораз виразніше, було спрямовано на певні, за тодішніми уявленнями, непристойні відмінності між її тілом і лейтенантовим. Таке настирливе пов'язування кохання із запитаннями, котрі, як вона доти гадала, ще ніколи чогось спільного з коханням не мали, збивали її з пантелику. Одного разу на верховій прогулянці, коли вони йшли поряд зі своїми кіньми, вона на мить затримала свою руку в Ульріхові і з жахом завважила, що її рука в його, немовби, зомліла. Ще мить і від їхніх зап'ястків до колін пробігло полум'я, і обох їх ударила блискавка. Тож вони просто таки попадали на узбочину, де, сівшись на мох, заходилися пристрасно цілуватись і нарешті збентежилися, бо кохання було таке велике і незвичайне, що обом, на їхній подив, не спадало на думку казати і робити нічого іншого, крім того, що, звичайно, кажуть і роблять люди, коли отак обіймаються. Тим часом коні почали нетерпеливитись і, зрештою, визволили закоханих із цієї ситуації. Кохання пані майорихи і надто юного лейтенанта загалом так і лишилося коротким і нереальним. Здивовані вони були обоє. Ще кілька разів, попритискавшись одне до одного, обоє відчули, що щось не так. І це щось не дасть їхнім тілам в обіймах зблизитись навіть тоді, коли вони позбудуться усіх перепон, які чинять одяг і добропристойні звичаї. Пані майориха не хотіла опиратися пристрасті, про яку не знала, що й гадати, але в душі гірко докоряла собі, думаючи про свого чоловіка та різницю у віці. І коли одного дня Ульріх, назвавши якусь мало переконливу причину, повідомив їй, що має піти у тривалу відпустку, офіцерська дружина крізь сльози, але з полегкістю зітхнула. Насправді, Ульріх тоді вже мріяв ні про що інше, як про те, щоб через саме лише кохання забігти від його джерела якомога далі і якомога скоріше. Він сів на подяг і їхав туди, куди очі бачать, аж поки рейки добігли до узбережжя. Там ще найняв човна і переправився на найближчий острів, якого було видно з берега, і зостався там, у незнайомому випадковому місці, в убогій оселі із всякими такими харчами, і вже першої ночі написав першого з низки довгих листів до коханої, що їх так ніколи і не відіслав. Ті понічному тихі листи, про які Ульріх не кидав думати і удень, згодом він згубив. Зрештою, Таке було, мабуть, їхнє призначення. Спочатку він ще багато писав у них про своє кохання та всілякі думки, навіяні ним. Але невдовзі все це чим далі більше почали витісняти краєвиди. Вранці його будило сонце, а коли рибалки були в морі, а жінки і діти біля хатин, він і віслюк, що об'їдав кущі на схилах скель поміж двома невеличкими острівними селищами, здавалися єдиними вищими живими істотами на цьому клаптику землі, зухвало випнутому над водою. Наслідуючи свого чотириного товариша, Ульріх вибирався звіриною стежкою на одне з кам'яних пасом або лежав на краю острова у товаристві моря, скель і неба. Сказано це без пишномовності, адже різниця в розмірах зникала, як зникала в такому сусідстві, втім і різниця між духом, твариною і мертвою природою, і зменшувалися всілякі відмінності між речами. А якщо висловлюватися цілком тверезо, то ті відмінності, мабуть, і не зменшувалися, і не зникали, хоч і втрачали своє значення. На тебе вже не поширювалися жодні розмежування, запроваджені серед людей. Достото так, як це описували віруючі в полоні містики любові, про яких юний лейтенант-кавалерист тоді ще анічогісінько не знав. Та він про ті явища і не замислювався, як ото іноді мов мисливець, що натрапив на слід дівчини. Йдеш слідами якого-небудь спостереження, обмірковуючи його, ба більше він їх либонь і не помічав, а просто в себе вбирав. Він занурювався у краєвид, хоч це водночас було і невимовне ширяння. І коли світ проникав у нього крізь очі, то сенс світу нечутними хвилями докочувався до нього зсередини. Ульріх потрапив до серця світу, до далекої, коханої. Звідси було так само недалеко, як до найближчого дерева. Внутрішнє почуття поєднувало створіння одне з одним без простору, як ото у вісні двоє створінь проходять, бува, одне крізь одне, не зливаючись, і змінювало всі їхні взаємини. Та загалом цей стан більш нічого спільного зі сном і не мав. Він був зрозумілий і переповнений зрозумілими думками. Тільки нічим у нього не рухали причини, мета чи плотські жадання, а все розходилося все новими і новими колами, мов ото водяний струмінь, без кінця краю лється і лється в басейн. І саме це Ульріх і описував у своїх листах. Більш нічого. То був уже цілком інший образ життя. Все, що становило цей образ, випадало зі звичайної уваги, втрачало чіткість і мало вигляд радше трохи розпливчатий і туманний. Але інші центри, вочевидь, знов наповнювали життя ніжною визначеністю і зрозумілістю, поза як усі життєві питання і події набували незрівнянного добросердя, м'якості та спокою і водночас цілком іншого значення. Якщо, наприклад, повз руку замислено проповзав жук, то це не було наближення, проминання і віддаляння. І не були це людина і жук, а була подія, що невимовно зворушувала серце, ба навіть не подія, а хоч усе те і відбувалося, стан. Завдяки таким ось мимовільним відкриттям усе, що загалом становить звичайне життя, набувало хоч би де Ульріх із цим стикався, зовсім іншого значення. І в цьому стані його кохання до пані Майорихи також швидко набуло наперед визначеного йому образу. Часом він намагався намалювати собі в пам'яті ту жінку, про яку ненастанно думав, і уявити, що вона цієї хвилини робить, у чому йому неабияк допомагало докладне знайомство з її побутом. Та щойно йому це вдавалося, і він бачив перед собою кохану, його почуття, що стали такими разюче прозірливими, одразу сліпли, і він мимоволі намагався якомога швидше знову звести її образ до щасливої віри в те, що для нього десь є велика кохана. Минуло небагато часу, і вона і геть обернулася на такий собі енергетичний центр, позбавлений особистості, на невидимий генератор його осяєнь. І він написав їй останнього листа, де пояснив, що життя задля великого кохання, власне, не має анічогісінько спільного з володінням і бажанням «будь моєю», які належать до сфери привласнення, нагромадження і обжирання.